Εδώ είμαστε, η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Βιβίνη Κολοπούλου και η Μαρία Τσαρκατζόγλου είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μια δυνατή, έτσι πραγματικά ιστορία ζωής θα μας διηγηθεί σε πολύ λίγο ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι ο Ανδρέας Κρυπαρόπουλος, δρομέας υπεραποστάσεων. Έχει καταφέρει να τερματίσει δύο φορές ο Σπάρταθλο, αλλά και άλλους μεγάλους και δύσκολους αγώνες, όπως ο Ευχίδιος Άθλος, ο διπλός Ευχίδιος, απόσταση 215 χιλιόμετρων, ο Ολύμπιος Δρόμος, ο Δρόμος των Αθανάτων, αλλά και σε πολλούς ακόμα μαραθωνίους. Ξεκίνησε να τρέχει στην ηλικία των 32 ετών, όταν κατάφερε να αφήσει πίσω του τις εξαρτήσεις από τα ναρκωτικά. Όταν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία την θεραπεία του σε κέντρο απεξάρτησης, ξεκίνησε λοιπόν να τρέχει με την μπλούζα του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, τη Φλόγα, και να νιώθει λοιπόν και πάλι ζωντανός και δυνατός. Ο Ανδρέας λοιπόν Κρυπαρόπουλος είναι κοντά μας σήμερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι επίσης σε όσους μας ακούνε.
Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και θέλω πραγματικά, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω για αυτήν εδώ τη συνέντευξη σήμερα, γιατί αν με τι άλλο θα δώσεις έτσι κουράγιο, δύναμη και ελπίδα σε όσους παλεύουν, και επέτρεψέ μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, θαλασσοδέρνονται έτσι στο πέλαγος των ναρκωτικών, ότι μπορούν να σωθούν, ότι υπάρχει σωσίβιο και ότι μπορούν να πάρουν και πάλι τη ζωή τους πίσω όπως τα κατάφερες εσύ, και 21 τώρα χρόνια είσαι καθαρός, έτσι.
Ναι, ελπίζω να... ο στόχος είναι αυτός. Ελπίζω να βγει κάτι καλό από όλο αυτό. Κάποιος που μπορεί να μας ακούσει, έστω και ένας στους χιλιάδες που έχουν αυτό το πρόβλημα με τα ναρκωτικά, να μπορέσει να καταφέρει να βγει από αυτό και να συνεχίσει τη ζωή του.
Το τρέξιμο, Ανδρέα, πώς λειτουργήσε αλήθεια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σου στο κέντρο απεξάρτησης?
Το τρέξιμο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, και νιώθοντας έτσι δυνατός, θέλησα να κερδίσω χαμένο χρόνο. Έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησα να τρέχω κάπου στο 2003, μιας και η περίοδος του προγράμματος τελείωσα, μπήκα το 2001, άρα το 2003 στη διαδικασία που ήμουν στην επανένταξη, το βρήκα μπροστά μου και είπα να ξεκινήσω να τρέχω. Βέβαια δεν ήταν η πρώτη μου επαφή σίγουρα με τον αθλητισμό, γιατί σε πιο μικρή ηλικία, κάπου στα 8-9 χρονών, είχα ξεκινήσει την ενόργανη εδώ στην Πάτρα. Μάλιστα για τα τότε δεδομένα σε υψηλό επίπεδο, θα μπορούσα να πω. Αλλά αυτό κράτησε μέχρι και το 15 χρονών. Εκεί ξεκίνησε και η υπόλοιπη ιστορία μου.
Άρα λοιπόν, επειδή εσύ ήσουν ως πιτσιρίκι βέβαια, αλλά δεν πάβει να ήξερες πώς λειτουργεί ο αθλητισμός, πόσο μεγάλη διέξοδος είναι, να υποθέσω ότι το είδες κάτι σαν σωσίβιο, σαν δεκανίκη, κάπως έτσι φαντάζομαι.
Ναι, το βρήκα σαν μια ευκαιρία το να, ειδικά το τρέξιμο που τελείωσα όταν μπήκα, δηλαδή το τρέξιμο, το βρήκα σαν μια ευκαιρία, επειδή και το τρέξιμο, ξέρετε, είναι και μοναχικό αγώνιστα. Επομένως μου δόθηκε η ευκαιρία εκεί ότι μπορώ να δουλεύω πράγματα. Ήθελα να βρίσκομαι εγώ με τον εαυτό μου. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Το να βρίσκομαι στον δρόμο και να τρέχω, να δουλεύω και να τρέχω.
Αυτό λοιπόν το σκέφτηκες εσύ, ότι να, το τρέξιμο θα μπορούσε να είναι μία διέξοδος για μένα? Ή σου μίλησε κάποιος, το πρότεινε κάποιος, το πρότειναν από το κέντρο απεξάρτησης? Πώς έγινε λοιπόν η πρώτη αυτή επαφή, η πρώτη γνωριμία με τις αποστάσεις?
Η πρώτη γνωριμία, όχι με τις αποστάσεις, η πρώτη γνωριμία με το τρέξιμο θα έλεγα, έγινε όταν τελείωσα το πρόγραμμα από την αδελφή μου, η οποία τότε ήταν μέλος ενός συλλόγου εδώ στην Πάτρα του Φιδιπίδη, ο οποίος μάλιστα και ο άντρας ήταν και από τα ιδρυτικά μέλη. Άρα με παρακίνησαν να μην αυτοί οι δύο, η αδελφή μου και ο γαμπρός μου, να μπορέσω να μπω στο τρέξιμο, να μην να κάνω κάτι για μένα.
Και ξεκινάς λοιπόν, απλά φαντάζομαι, να τρέχεις στην αρχή λίγα χιλιόμετρα.
Ναι, στην αρχή πολύ λίγα χιλιόμετρα. Ξεκίνησα να είμαι με αποστάσεις των 10, των 5, των 10 και των 20 χιλιόμετρων. Αυτό μου δώσε πολύ τη δυνατότητα να νιώθω πιο ψυχικά ήρεμος και δυνατός. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό κράτησε γύρω στον 1,5 χρόνο. Μετά αποφάσισα να τρέξω μεγαλύτερες αποστάσεις, ξεκινώντας βέβαια από την κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου της Αθήνας, την κλασική διαδρομή, το έβγαινε κάπου το 2005, αν θυμάμαι καλά.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι ξεκίνησε σιγά σιγά δειλά να τρέξει, ανυποψίαστος βέβαια για το τι θα επακολουθούσε στην πορεία, ότι θα κατάφερες δηλαδή να τερματίσεις πάρταθλο, ότι θα μπορούσες να τρέξεις όλους αυτούς τους μεγάλους αγώνες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να το πιστέψεις ότι ήσουν σε θέση να το κάνεις.
Ξέρετε, στο τρέξιμο συνειδητοποίησα ότι όταν έτρεχα κάποια χιλιόμετρα, ότι ήθελα περισσότερο χρόνο να είμαι με τον εαυτό μου. Και ήθελα έτσι να δουλεύω πράγματα και να ασχολούμαι περισσότερο πάνω στον δρόμο. Και έτσι ξεκίνησα τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Φυσικά δεν θα μπορούσα να φανταστώ να μου ότι θα κάποια στιγμή θα έπαιρνα μέρος σε ένα μεγάλο αγώνα όπως είναι το Σπάρταθλο και θα τερμάτιζα. Mm-hmm. Βέβαια, ένας αθλητής ή ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων, όταν κάνει μεγάλες αποστάσεις και ξεκινάει να είναι σε αυτό, το βλέπει κάποια στιγμή να μου σαν ένας για κάποιους το κοντινό, για άλλους πιο μακρινό το να τρέξει στο Σπάρταθλο. Άλλωστε είναι και η κατάληξη αυτή. Είναι ένα τρομερά δύσκολο. Και όλοι θα θέλανε να συμμετέχουν σε αυτό. Mm-hmm.
Ανδρέα Κρυπαρόπουλε, η ιστορία με τα ναρκωτικά πότε ξεκινάει, σε ποια ηλικία?
Η ιστορία με τα ναρκωτικά, όπως είπα και νωρίτερα, όταν τελείωσα με την ενόργανη, έφτιασα τα ναρκωτικά. Χρονών ξεκίνησαν όλα, εκεί ήταν μια ηλικία.
15 χρονών, επειδή δεν ακούστηκε καλά, 15 χρονών μου είπες?
15 χρονών, ναι.
Πήγαινε σχολείο εσύ ακόμα, έτσι, πήγαινε σχολείο.
Βέβαια, πήγαινα σχολείο, είχα τελειώσει στα τελειώματα του γυμνασίου, μετά ακολούθησα μια τεχνική σχολή μέσα εκπαίδευση ηλεκτρολόγων που και τελείωσα. Εκεί λοιπόν στην αρχή της σχολής αυτής δηλαδή, ξεκίνησα να κάνω και μια μερική τέλος πάντων χρήση.
Mm-hmm. Τι είχε πάει στραβά τότε, Αντρέα? Τι ήταν αυτό το οποίο σε έριξε σε αυτό το σκοτεινό κόσμο?
Ξέρετε, αυτό είναι μια ερώτηση η οποία είναι λίγο περίεργη, γιατί εμένα προσωπικά δεν είχε πάει κάτι στραβά. Δεν προερχόμουν από μια δύσκολη παιδική ηλικία, ούτε από μια δύσκολη, ας πούμε, οικογένεια. Δεν πήγε κάτι στραβά. Απλά αυτό που τελικά έγινε ήταν ότι είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η διαφορετικότητα. Mm. Επομένως, μία το στυλ. Το ένα φέρνει το άλλο.
Άρα δηλαδή ουσιαστικά είναι οι κακές επιλογές προφανώς.
Ουσιαστικά επειδή είναι λίγο λεπτό το θέμα, δεν μπορώ να χρεώσω ότι είναι το δικό μου δηλαδή στέξιμο σε κάποιον, δηλαδή ότι φταίει, ξέρω εγώ, το παιδί του, το ότι εγώ μεγάλος. Όχι, είναι κάτι τελείως προσωπικό μου, είναι κάτι δικό μου. Ήθελα να νιώσω διαφορετικός. Ακολούθησα έτσι μια μουσική σκηνή τότε και τα χρόνια, μια punk μουσική σκηνή, μια new wave μουσική σκηνή. Αυτή η μουσική σκηνή να μου είχα ένα διαφορετικό τρόπο ντυσίματος. Εκεί που βρισκόμουν για να μπορέσω να ακούσω αυτές τις μουσικές, υπήρχαν κι άλλοι οι οποίοι είχαν την ίδια τέλος πάντων προτιμήσεις, μουσικές προτιμήσεις. Και εκεί τέλος πάντων το ένα έφερε το άλλο. Έτσι και έγινε και η πρώτη μου επαφή με κάποια τέλος πάντων μουσικές.
Και όταν λες λοιπόν έκανες χρήση, είχες δοκιμάσει τα πάντα?
Εδώ ό,τι μπορείς να φανταστείς και ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς και με οποιονδήποτε τρόπο.
Αντρέα, μπορείς να θυμηθείς πώς ήταν η ζωή σου εκείνα τα χρόνια? Τι θυμάσαι?
Δηλαδή, επειδή δεν θέλω να γίνομαι και πιο λεπτομερός, δηλαδή με την έννοια το να αρχίσω να αναφέρω τις ουσίες, όλοι μπορούν να καταλάβουν. Δηλαδή ότι, ναι.
Κατέληξε στην ηρωίνη, με λίγα λόγια.
Ήμουνα σε όλες τις ουσίες και με οποιονδήποτε τρόπο. Όχι μόνο η ηρωίνη είναι ένα από τα χιλιάδες. Τα πάντα.
Πώς ήταν λοιπόν η ζωή σου τότε, τα χρόνια εκείνα, Αντρέα? Τι θυμάσαι?
Η διάρκεια της χρήσης, όταν μπήκα από τα 15 μέχρι τα 32 μου που τελείωσα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν 17 χρόνια, αλλά μιλάμε για το 1/3 της ζωής μου αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι ό,τι μου συνέβαινε. Ό,τι ζούσα ήταν έντονο, ήταν ωραίο, μου άρεσε, ήταν επιλογή μου και ταυτόχρονα φυσικά καταστροφικό.
Είναι δύο πράγματα που έρχονται κόντρα, έτσι. Από τη μια
ακριβώς,
να σου αρέσει, αλλά από την άλλη να καταλαβαίνεις ότι αυτό σε καταστρέφει.
Είχες
κάνει προσπάθεια πριν τα 32 σου να τα κόψεις?
Ναι, είχα κάνει αρκετές προσπάθειες, όχι μία, αρκετές προσπάθειες πριν τα 32 μου, πριν πω δηλαδή στην ουσία μου στο κέντρο απεξάρτησης να ζητήσω βοήθεια από εκεί, μόνος μου βέβαια, ανεπιτυχώς. Mm-hmm. Οι προσπάθειες αρκετές, αλλά δεν μπόρεσα να καταφέρω κάτι. Χρειαζόμουν σίγουρα κάποιον πιο εξειδικευμένο, το να μεταφοβηγήσει, να με κατευθύνει.
Και τι ήταν αυτό λοιπόν που σε ξύπνησε τότε στα 32 σου και είπες... Σταματάω, θέλω τη ζωή μου πίσω.
Ναι, νομίζω ότι κουράστηκα. Κουράστηκα να βρίσκομαι συνέχεια σε μια χρήση. Κουράστηκα να βρίσκομαι και να ξυπνάω και να κοιμάμαι, σκέφτοντας μόνο να είμαι την ηρωίνη και πώς να τη βάλω στο σώμα μου. Σίγουρα ήταν και το ένα κλικ που έκανε το μυαλό μου, ότι όπα, Αντρέα, εδώ είσαι ζωντανός ακόμα. Τυχαία είσαι ακόμα ζωντανός. Άρα... μπορείς να αλλάξεις σελίδα ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις.
Αντρέα Κρυπαρόπουλο, η περίοδος αυτής της απεξάρτησης, μας είπες, κράτησε 2 χρόνια, έτσι?
Η περίοδος ολοκληρωμένη, επειδή το πρόγραμμα έχει 3 στάδια, κράτησε 3 χρόνια κοντά. Mm-hmm. Έχει 3 στάδια, είναι το πρώτο στάδιο γύρω στον 1 χρόνο που είναι η κοινότητα, μετά είναι 1 χρόνο η επανένταξη και μετά σε κρατάει που λέγεται ολοκλήρωση, ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Κοντά στα 2,5 με 3 χρόνια δηλαδή στην ουσία.
Αν σου ζητούσε έτσι να μου περιγράψεις αυτή την περίοδο, την περίοδο της απεξάρτησης με λίγες λέξεις, τι θα μου επέλεγες, ποιες λέξεις θα μου επέλεγες?
Κοίτα να δεις, Βίκη, τους 2 πρώτους μήνες γενικά είναι πολύ δύσκολα, γιατί πρέπει να αλλάξεις τα πάντα. Τους 2 πρώτους μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα είχα και τον πρώτο μήνα, είχα και ένα τραγικό γεγονός. Πέθανε ο πατέρας μου, ενώ βρισκόμουν τον πρώτο μήνα της προσπάθειάς μου στην κοινότητα. Μάλιστα προσπάθησα να μου το κρύψουν, γιατί πιστεύοντας ότι θα φύγω, θα μου ήταν πάρα πολύ βαρύ αυτό, δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ και θα φύγω από την κοινότητα και θα ξαναπέσω στα ναρκωτικά. Ωστόσο, ευτυχώς στο πρόγραμμα μου σταθήκανε πάρα πολύ. Ήταν όλοι δίπλα μου και έτσι προχώρησα. Παρέμεινα να είμαι στο στόχο μου. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει να αλλάξεις τα πάντα. Δεν είναι ότι πρέπει να αλλάξεις. Είναι, πρέπει να κόψεις αυτό που σε χαρακτήριζε ως χρήστη. Από το πώς μιλούσες, τι φορούσες, πώς... τα πάντα. Ξεκινάς πάλι από την αρχή. Είναι σαν να ξαναγεννιέσαι.
Και έτσι λοιπόν, από το σκοτάδι και το λαβύρινθο των ναρκωτικών, κατάφερες λοιπόν να βγεις και πάλι στο φως. Ξεκίνησες λοιπόν το τρέξιμο, όπως μας είπες, τους αγώνες, τις προπονήσεις... Πώς το βίωνες αλήθεια όλο αυτό? Θέλω λίγο να μου περιγράψεις τα συναισθήματά του. Πώς επέστρεφες στο σπίτι μετά από μια προπόνηση, ας πούμε, συγκριτικά με το πώς γίνεται σπίτι όταν έκανες μια κρίση?
Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί μεριά είχα καταφέρει να τελειώσω ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο ομολογουμένως είναι αρκετά δύσκολα, γι' αυτό στατιστικά θα δούμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι που καταφέρουν αυτό, αν και θα προτιμούσα να ήταν πολύ περισσότεροι φυσικά όλοι μας. Άρα από μόνο του αυτό ένιωθα πολύ ικανοποιημένος. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος. Βέβαια, το τρέξιμο μου ένιωθα γεμάτος ψυχική ενέργεια. Επομένως, όταν γύριζα σπίτι μου, ένιωθα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία, αλλά επίσης να με ένιωθα και κομμάτια από την κούραση.
Οι δαίμονες των ναρκωτικών είχαν φύγει οριστικά από το μυαλό σου, Αντρέα?
Οι δαίμονες των ναρκωτικών δεν είχαν φύγει, ούτε έχουν φύγει ποτέ. Και δεν πρόκειται ποτέ να φύγουν, γιατί ήταν μέρος της ζωής μου. Είναι μέρος στο κεφάλι μου, είναι οι αναμνήσεις μου. Απλά με τα χρόνια όμως και με τα εφόδια που έχω πάρει από το κέντρο και από την οικογένειά μου, σίγουρα μπορώ να διαχειριστώ τις επιθυμίες μου.
Και από τον αθλητισμό, δηλαδή, βέβαια, έτσι.
Ο τρόπος είναι να πάρω μια αγκαλιά της κόρης μου. Είναι μια όμορφη στιγμή με τη γυναίκα μου. Και επίσης το πιο σημαντικό, να φορέσω ένα ζευγάρι παπούτσια και να βγω έξω να τρέξω. Γιατί αυτό μου δίνει την ενέργεια και το χρόνο να σκεφτώ τι να κάνω αυτή την επιθυμία. Πώς μπορώ να διαχειριστώ.
Νέα ζωή λοιπόν, κυριολεκτικά νέα ζωή, γιατί παντρεύτηκες, όπως μας είπες, έκανες δύο παιδιά, χαζομπαμπάς να υποθέσω.
Ναι, έτσι όπως το λένε, κάπως ο μπαμπάς. Είναι μια νέα ζωή σε κάθε επίπεδο φυσικά. Έχω παντρευτεί, έχω μια καταπληκτική γυναίκα, έχω δύο πανέμορφα κοριτσάκια, 10 και 14 χρονών αντίστοιχα.
Μάλιστα. Στα παιδιά θα μιλήσεις για όλο αυτό το οποίο έχεις ζήσει?
Τα παιδιά, ειδικά στην κόρη μου την μεγάλη που αυτή τη στιγμή πάει Δευτέρα Γυμνασίου, μάλιστα και σε πιο μικρότερη ηλικία, έχω μιλήσει. Όχι πάρα πολύ συγκεκριμένα σίγουρα, αλλά ποτέ μου δεν έκρυψα κάτι. Ούτε κάτι από τη ζωή μου, κάτι από το παρελθόν μου σε κανέναν. Ούτε με τη γνωριμία με τη γυναίκα μου, ούτε και στα παιδιά μου. Βέβαια οι μικρότεροι δεν μπορεί.
Καλά, εντάξει,
πράγματα, γιατί
είναι.
Έχει πολλές ερωτήσεις να μου κάνει και άμα τις απαντήσω δεν ξέρει και πώς, τι σημαίνουν όλα αυτά. Η πιο μεγάλη μου κόρη όμως, να μου πει, σε μια ηλικία τώρα πολύ περίεργη, μάλιστα πλησιάζει τη δικιά μου ηλικία, τη δικιά μου ηλικία που είχα τις τότε ανησυχίες μου εγώ και κατέληξα το να κάνω χρήση. Επομένως, ναι, τους μιλάω.
Ανδρέα Κρυπαρόπουλε, εσύ λοιπόν είχες ήδη ξεκινήσει και έτρεχες για τα παιδιά της Φλόγας, έτσι. Για το Σύλλογο λοιπόν Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Θέλω να μου πεις πώς έγινε αυτό, τι ήταν εκείνο το οποίο σε έκανε να επιλέξεις το συγκεκριμένο σύλλογο.
Ο συγκεκριμένο σύλλογο, σε έναν αγώνα, είδα τον μπροστινό μου, ο οποίος τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είναι και φίλος μου, δηλαδή από τότε γίναμε φίλοι, συναθλητές. Που φορούσα την μπλούζα της Φλόγας. Δεν ήξερα μέχρι τότε τι ήταν αυτός ο σύλλογος, ούτε τι αντιπροσώπευε. Επομένως, το συγκεκριμένο αθλητή και φίλο μου πια, και μου εξήγησε. Έτρεχε και αυτός και από τότε, αφού μου εξήγησε, νομίζω ότι βρήκα ένα στόχο, ένα νόημα, το τι να κάνω όλο αυτό το τρέξιμο. Σε ποιον μπορώ να το αφιερώσω και τι θέλω να κάνω με αυτό.
Και έτσι λοιπόν μπήκε στη Φλόγα. Και από εκεί λοιπόν που ήσουν απλός δρομέας στη Φλόγα, στη συνέχεια έγινες κανονικό μέλος, καθώς νόσησε η κόρη σου από καρκίνο.
Ναι, ναι. Αυτό είναι η ηρωνία της τύχης, μου λένε. Το 2015 έγινε, είχαμε αυτό το περιστατικό. Διαγνώστηκε η μικρότερη κόρη μου στην ηλικία των 2,5, τότε ήταν 2,5 ετών προς 3. Διαγνώστηκε μια κακοήθη, όγκο στο νεφρό. Κράτησε μέχρι το Γενάρη του 2016 όλο αυτό με τις θεραπείες και φυσικά δεν κράτησε μόνο μέχρι τότε, ακόμα τα κρατάει. Είναι καλά, σίγουρα έχουμε ξεπεράσει να μου τον κίνδυνο πια και την πενταετία, γιατί είναι στα 9 χρονών. Αλλά σίγουρα να μην, δεν σταματάμε και εγώ και η γυναίκα μου ποτέ να μην ανησυχούμε.
Εντάξει, εγώ κρατάω ότι τα δύσκολα έχουν περάσει. Και πάμε για άλλα καλύτερα, έτσι.
Σίγουρα.
Θέλω,
ναι,
να μου πεις, Ανδρέα, σήμερα η ζωή σου πώς είναι? Πώς είναι η καθημερινότητά σου?
Η ζωή μου σήμερα είναι πολύ δημιουργική. Δηλαδή, έχω μια αξιόλογη δουλειά στο επάγγελμά μου, με καλές απολαβές. Με τη γυναίκα μου, η οποία είναι κοινοστηλεύθερια, έχουμε ένα πολύ ωραίο σπίτι, ζούμε πάρα πολύ ωραία, η ποιότητα της ζωής μας είναι αρκετά καλή. Έχω βάλει μέσα και τον αθλητισμό φυσικά, γιατί όλο αυτό είναι μέρος της καθημερινότητάς μου. Νιώθω καλά, νιώθω τυχερός.
Μπράβο.
Νιώθω ότι μακάρι να μπορούσαν και άλλοι πολλοί να έχουν αυτά και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Τον επόμενό σου αγώνα τον έχεις σχεδιάσει?
Ο επόμενός μου αγώνας δεν τον έχω σχεδιάσει, γιατί κάθε χρόνο, ειδικά αυτό το καιρό, και δηλαδή του χρόνου, ξεκινάνε, είναι οι περίοδοι που ξεκινούν να μην μεγάλοι αγώνες. Όχι αυτοί από αυτούς που επιτρέπει λόγω COVID να γίνουν φυσικά. Υπάρχουν 2-3 πράγματα στο μυαλό μου. Μα δεν τα έχω. Δεν ξέρουμε καν, δηλαδή, έτσι και με αυτό που περνάμε, δεν ξέρουμε καν, δηλαδή, μας επιτρέπει να είμαστε σίγουροι αν θα πάρουμε μέρος. Με την έννοια, γιατί το να πάρεις μέρος σε ένα μεγάλο αγώνα προϋποθέτει 2, 3 και 4 μήνες πριν.
Σωστά. Προετοιμασία, ακριβώς.
Πλάνο προπονητικό, διατροφικό ίσως. Επομένως όλο αυτό είναι λίγο στον αέρα τώρα, αν και εντάξει, κάτι πάει να γίνει. Να μπούμε σε μια κανονικότητα, να επιτρέπονται κάποια πράγματα, κάποιοι αγώνες, αλλά είναι ακόμα λίγο αμφίβολο. Επομένως, δεν μπορώ να σχεδιάσω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα γίνει.
Mm-hmm. Αντρέα Κρυπαρόπουλε, για να κλείσουμε, έχοντας τώρα βιώσει όλα αυτά τα οποία μας είπες, τι μήνυμα λοιπόν θα θέλεις να στείλεις στον κόσμο, στα νέα παιδιά, αλλά και στους ανθρώπους που είναι μέσα στις εξαρτήσεις, είναι μέσα στις ουσίες?
Εγώ θα κρατήσω πάρα πολύ, άλλωστε και με αυτό πορεύτηκα. Πραγματικά εμένα μου έκανε πάρα πολύ κλικ αυτό στο μυαλό μου. Αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι αφού με κράτησε ζωντανό, είναι αυτό που μου είπα στην κοινότητα, ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω. Όποιος θέλει μπορεί. Απλά πρέπει κάποιος να βρει το θέλω του. Πρέπει να έρθει τη στιγμή του να το αποφασίσει. Απλά πρέπει να ξέρει ότι μπορεί.
Είναι δυνατό μήνυμα, Αντρέα, πίστεψε με. Πραγματικά δυνατό μήνυμα. Όποιος θέλει μπορεί. Λοιπόν,
ακριβώς.
Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτήν εδώ τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είσαι πάντα καλά, δυνατός, ευτυχισμένος με την οικογένειά σου και όλα αυτά τα οποία πέρασες να είναι πίσω στο παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα
σίγουρα
πολύ.
Σίγουρα είναι πίσω. Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια.